Көктемнен көзін көп көрген қаз болып қардан гүл термей кезек пен қазыл шоқ терген
анамды аңсап барғанда сән беріп тұрған барманға мұржалы қара ошағым сәл суып оттан қалған ба
Әлім сондай болса да жылуын бізге тосады қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы
ақ бауыр сағын пісірген дәмді ғып асын түсірген құшағы ішінен
үтіні төзі шағатын күйесі кие жоғатын анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын
көңілім сондай болса да жылуын бізге тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы
сөз берген
тезегін қала баузына от жағып жатты ақ жеңген айналып қана кетейін қадіріңе қайтып жетейін жеңешем асы піскенше ән салып күйім жердейін көңілім сондай болса да бізге тосатын қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы қазаны оттан түспейтін қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы анамның жаққан